Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na budúci rok sa minimálna mzda zvýši o 23 eur na 646 eur. V areáli putnického miesta Studnička v Novej Vsi nad Žitavou sa opäť konala tradičná púť k Panne Márii Kráľovnej. Cudzí vojaci musia podľa Talibanu opustiť Afganistan do 31. augusta, inak to bude mať následky. Vítajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Pavol Horniak a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Výška minimálnej mzdy v roku 2022 bude na úrovni 646 eur mesačne. Informoval o tom minister práce Milan Krajniak na sociálnej sieti počas rokovania tripartity. Dodrží sa tak automat, ktorý určuje minimálnu mzdu ako 57% priemernej mzdy spred dvoch rokov. Medziročne sa tak zvýši minimálna mzda o 23 eur. Na tripartite sa tak nevyhovelo požiadavkám odborárov v Konfederácii odborových zväzov, ktorí žiadali zvýšiť minimálnu mzdu na základe predošlého automatu, čiže 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov na 680 eur na mesiac. Naopak vyhovelo sa zamestnávateľom, ktorí odporúčali zachovať automat, ktorý hovorí o určení výšky minimálnej mzdy ako 57% priemernej mzdy spred dvoch rokov. Pred úradom vlády sa dnes po obede stretli odporcovia aj podporovatelia pripravovanej reformy národných parkov. Svoj postoj prišli vyjadriť desiatky účastníkov. Na poriadok a bezpečnosť počas oboch zhromaždení dohliadali príslušníci polície. Koordinátor petície Osloboďme národné parky Marek Kuchta z iniciatívy My sme les uviedol, že žiadajú rozšíriť bezzásahovú zónu na minimálne 75% územia národných parkov tak, ako je to štandardom v národných parkoch v zahraničí.
Prišli sme ako zástupcovia 33 tisíc ľudí, ktorí zatiaľ podpísali petíciu Osloboďme národné parky, aby sme podporili ministerstvo životného prostredia a snahe zreformovať národné parky, lebo národné parky všade na svete sú na to, aby príroda v nich ukázala, ako si sama počína.
Slovenská lesnícka komora počas protestu žiadala stiahnutie novely zákona, ktorej súčasťou je reforma národných parkov. Podľa predsedu Milana Dolňana požaduje, aby sa prevod pozemkov v národných parkoch riešil vládnou novelou, aby reforma prešla štandardným legislatívnym procesom vrátane pripomienkovania.
Musí to byť cesta, na ktorej sa určite všetci odborníci dohodnú a zhodnú. Vy môžete ísť takýmto veľmi rýchlym tempom a takýmto nejakým skráteným procesom. My máme skúsenosti, chodíme aj po zahraničných národných parkoch alebo lesoch všeobecne. Všade je to rôzne.
Riadne prerokovanie žiada aj Slovenská poľovnícka komora. Poslanci parlamentu by mali o novele zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorej súčasťou je reforma národných parkov, hlasovať v septembri.
Krátko z domova.
Od dnes je podľa COVID-automatu v stupni ostražitosti 12 okresov, a to Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice 1 až 4, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov a Vranov nad Topľou. Všetky ostatné okresy zostávajú v stupni monitoringu, teda v zelenej farbe. V zelených okresoch môžu kompletne zaočkovaní väčšinu aktivít vykonávať bez obmedzenia. S miernymi obmedzeniami musia však rátať neočkovaní či netestovaní na COVID-19. Nosenie rúšok zostáva povinné v interiéroch v zelených aj oranžových okresoch. Do očkovacej lotérie sa už prihlásilo takmer 950 tisíc ľudí. Informuje o tom ministerstvo financií. Vyše 19% z nich tvoria seniori starší ako 65 rokov. V Bratislave je vo vekovej kategórii ľudí nad 50 rokov 74% na zaočkovanosť prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Valo s tým, že aj vďaka tomuto číslu sa znižuje farba COVID-semaforu o 1 stupeň a preto je Bratislava ešte stále v zelenej farbe. V nedeľu na Slovensku pribudlo 11 nových prípadov nákazy koronavírusom. Pri vyše 900 PCR testoch pozitivita dosiahla 1%. Nepribudli žiadne obete, nezmenil sa ani počet hospitalizovaných. Disciplinárnym návrhom, ktorý podal generálny prokurátor Maroš Žilinka na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, sa bude zaoberať druhá disciplinárna komisia generálnej prokuratúry. Disciplinárneho previnenia sa mal dopustiť tým, že bez znalosti spisu verejne, špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia voči vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Lipšic považoval za svoju povinnosť zastať sa vyšetrovateľov a prokurátorov vo veciach, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel končí na pozícii povereného zástupcu špeciálneho prokurátora. Novým dočasne povereným zástupcom špeciálneho prokurátora by sa mal podľa denníka N stať riaditeľ odboru všeobecnej kriminality UŠP Vladimír Kuruc. Smer SD podá zajtra návrh na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. Ak sa mimoriadna schôdza Národnej rady následne uskutoční a koalícia nebude robiť obštrukcie, strana stiahne podpisy spod návrhu na Mikulcovo odvolávanie, ktoré sa pre neuznášania schopnosť pléna presunulo z júla na september. Predsednička poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová uviedla, že poslanci z ich klubu sa na schôdzi nezúčastnia, pretože nechcú podporovať divadlo Smeru. Podľa Zemanovej ide o snahu prekryť škandály predchádzajúcich vlád súvisiace s korupciou na najvyšších miestach. Na medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2021 sa zúčastní 14 krajín vrátane Slovenska. Podujatie sa po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou uskutoční 4. až 5. septembra na letisku Kuchyňa v Malackách. Minister obrany Jaroslav Naď vyzdvihol, že sa letecké dni podarilo zorganizovať v komplikovanej situácii. A to nielen vzhľadom na pandémiu, ale aj na rekonštrukciu letiska Sliač, kde sa tradične konajú.
Zároveň ale je tu príležitosť urobiť to inak. A už len to, že máme naozaj potvrdených 14 krajín, teda 13 okrem Slovenskej republiky, robí z tohto podujatia v rámci Európskej únie letecké dni, ktoré majú najväčšiu medzinárodnú účasť.
Priestor bude podľa generálneho riaditeľa SIAFu Huberta Štoksa rozdelený na dve zóny.
My sme stáli pred úlohou, aby sme zabezpečili čo najväčšie, alebo teda najširšiu možnosť pustiť ľudí na to letisko. Jedna zóna je čisto pre očkovaných, ktorá má neobmedzenú kapacitu v zmysle covidových opatrení. A druhá zóna je zóna OTP, tzv. Očkovaný, testovaný a po prekonaní. Je to zóna, ktorá má nastavenú maximálnu kapacitu 5000 ľudí.
Navštevníci sa musia vopred registrovať na stránke. Lístky sa predávajú online. Ako vyzdvihol Štoksa, v Kuchyni sa podarilo oproti Sliaču dosiahnuť dvojnásobné kapacity dopravy aj parkovísk. Upozornil však ľudí, aby si nenechávali odchod na poslednú chvíľu. Na mieste bude možnosť otestovať sa antigénovými testami. Mesto Bratislava plánuje rozhodnúť o výstavbe tretieho kotla v bratislavskej spaľovni odpadov vo Vlčom hrdle do niekoľkých týždňov. Avizuje to primátor hlavného mesta Matúš Valo s tým, že on je za tretí kotol. Otázna je ešte jeho kapacita.
Čo sa týka tej modernizácie, je to úvaha o tom, či naša spaľovňa bude mať tretí kotol alebo nie. Chceli by sme po mnohých dlhých rozhovoroch a materiáloch, ktoré budeme mať k dispozícii, by sme chceli v horizonte niekoľka tých týždňov, maximálne mesiaca, uzavrieť túto debatu na meste. Čaká nás rozhodnutie, ktoré nebude len o tom, či tretí kotol. Ja si myslím, že áno, ale o tom, že aká kapacita tohto kotla. To znamená, že to je tá modernizácia.
Inštitút environmentálnej politiky pri ministerstve životného prostredia minulý rok zverejnil analýzu, v ktorej skonštatoval, že výstavba tretieho kotla v bratislavskej spaľovni je finančne aj spoločenský návratný projekt, avšak nie je potrebný na splnenie cieľov skládkovania a recyklácie. Odvoz a likvidácia odpadu na analýzu reagovalo, že prioritou je modernizácia a ekologizácia spaľovne.
Cirkvi.
Na stretnutie pápeža Františka s mladými sa špeciálne pripravuje aj koordinátorka dobrovoľníkov v Košiciach Adriana Čurajová. Službu dobrovoľníčky pozná dôverne z vlastnej skúsenosti. V rozhovore s redaktorom Martinom Ďurčom prezradila, že stretnutie s pápežom sa jej dotklo až tak, že rozhodnutie žiť kresťanstvo aktívne trvá dodnes.
Mala som tú milosť stretnúť svätého otca, už svätého Jana Pavla II. Niekoľkokrát. Prvýkrát, keď bol v Košiciach v roku 95, kde som ako 18-ročná študentka spievala v zbore, ktorý bol počas svetorečenia troch košických mučeníkov na letisku v Košiciach. A táto udalosť ma natoľko zasiahla a ovplyvnila celý môj život, že stále som pri tých takých dôležitých medzníkoch života sa snažila hľadať odpovede vo vyjadreniach svätého Jana Pavla II.
Ty si prvýkrát zažila svätého otca, keď si slúžila, zažila si ho v službe a teraz máš na starosti dobrovoľníkov, ktorí sa budú starať aj o tých, ktorí prídu pozrieť sa na svätého otca, aj o samotného svätého otca, dá sa povedať. Môžu však títo ľudia prežiť to stretnutie nejako špeciálne?
Keď si pamätáte v júli, keď svätý otec v nedeľu na Anjel Pána vyhlásil a spomenul, že príde na Slovensko, tak vtedy spomenul, ubezpečil nás, že už teraz sa modlí za všetkých, ktorí pripravujú, ktorí sa podieľajú na organizácii, ktorí budú aj účastní priamo stretnutia v rôznych mestách na Slovensku. A toto bolo pre mňa takým veľmi silným momentom, kedy som si povedala, že wow, ja patrím do skupiny ľudí, za ktorých sa Svätý Otec špeciálne modlí.
Čiže ste to postavili tak, že dobrovoľníci nie sú predĺžená ruka organizátorov, ale dobrovoľníci sú predĺžená ruka Svätého Otca, dá sa tak povedať.
Presne tak. Je to výzva aj pre nás a naozaj ten dobrovoľník, ako je tam veľmi veľa aj bezpečnostných zložiek, organizátorov z Červeného kríža, záchranárov a tak ďalej. Dá sa povedať, že aj oni tam prídu načerpať, ale v istom zmysle vykonávajú tam svoju službu.
Dom svätej Alžbety v Košiciach už roky prechádza sériou rekonštrukcií ako v exteriéri, tak aj v interiéri. V poslednom čase však v dome musia riešiť kurióznu situáciu. Nánosy vtáčieho trusu v podkroví hlavnej a priečnej lode dosiahli také množstva, že pri väčších dažďoch hrozilo reálne zatekanie do interiéru kostola. Keďže trus narušuje aj drevenú konštrukciu a kameň bol potrebný odborný zásah, viac zistil Martin Ďurčo.
Vďaka projektu Ministerstva kultúry, ktorý bol schválený vo výške 18 500 eur, sa podarí zabrániť škodám, ktoré by mohli na dome vzniknúť. Aktuálne sa práce v podkroví už začali, hovorí spoluautor projektu Eduard Buraš.
Môže sa urobiť sanácia tých hlavných miest, zasieťkovať tie otvory, ktoré by bránili potom nalietávaniu tých holúbov a toho vtáctva týchto priestorov. Ďalej je to odstránenie toho trusu vtáčieho, ktorý v niektorých miestach dosahoval až do výšky 1 metra. A keď si zoberiete, že ak začalo zatekať cez tie uvoľnené spoje na streche a tak ďalej, tak tá voda stiekala po stenách. Zároveň samozrejme, že to zničuje tie omietky alebo fasády, tie práce, ktoré boli predtým tu na dome svätej Alžbety na tých emporách urobené. No a samozrejme, ten finančný prostriedok skutočne je odrazovým mostíkom do toho, aby sa to celé dalo do poriadku.
Podľa sprievodcu v dome svätej Alžbety a spoluautora projektu Tomáša Harbuľáka, steny a podlaha v južnej veži domu, ako aj kráľovské schody, už boli zasiahnuté priesakmi z podkrovia. Poskytnuté finančné prostriedky tak veľmi pomôžu, ale nebudú celkovo postačovať na odstránenie škôd.
V rámci projektu, ktorý opisujem teraz, sa nebude reštaurovať nič v interiéri, ale vieme, že budeme potrebovať na odstránenie istých nánosov na kameňoch, na dreve, ktoré súvisia s rozvetrávaním či už kameňa alebo narúšaním dreva, ďalšie finančné prostriedky. Dokážeme to upratať, dokážeme to dať do stavu normálu, ale potrebujeme zachrániť samozrejme drevo, kameň, ktoré sú aj nasiaknuté týmito exkrementami a to nie sú malé finančné prostriedky.
Aktuálne práce nenarúšajú liturgické slávenia ani život v katedrále a skončiť by sa mali do konca kalendárneho roka.
Katolícke biblické dielo na Slovensku vzdeláva lektorov a žalmistov. V spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou Poprad zorganizovali pre nich uplynulý víkend pod Tatrami prvú časť špeciálneho kurzu. Podrobnosti o ňom pripája Miroslava Begová.
Na celodennom kurze lektorov a žalmistov sa v pastoračných priestoroch zišli veriaci z Popradu aj okolitých farností. Pokračuje iniciátor kurzu Šimon Stupak.
Cieľom tohto kurzu by malo byť, že by sme aktívne pomáhali farnosti s predniesom Božieho slova. Určený je pre všetkých, ktorí chcú slúžiť Bohu.
Kvalitu a odbornosť školenia zabezpečili pozvaní hostia z radou teológov i laikov. Prednesu Božieho slova sa venovala pedagogička Dagmar Jurášková, ktorá lektorom poskytla aj praktické rady.
Najprv si prečítať text nahlas, naznačiť si tam odseky, pauzy, uvažovať nad tým, či som rozumela textu.
Zúčastneným sa okrem iných prihovoril aj biblista František Trstenský, podľa ktorého by mal mať každý lektor aj dobrý duchovný základ.
Je dôležité, aby ten, kto prednáša Sväté písmo aj v kostole pri liturgii, aj žil to Božie slovo. Vtedy sme autentickí, keď nie sme len reproduktorom, ktorý čosi len sprostredkúva, ale ten, ktorý to Božie slovo na vlastnom živote prežil, premeditoval, prijal a tak ho odovzdáva ďalej.
Príprava na službu lektorov a žalmistov je aj podľa predsedu Rady katolíckého biblického diela Antona Tyrola dôležitá.
Svätý otec Benedikt XVI výslovene vo svojich dvoch dokumentoch žiadal, aby lektori pri bohoslužbách boli náležite pripravení. Dokonca máme aj taký obrad uvádzania, ustanovovania lektorov.
Popradský kurz lektorov a žalmistov uzavrela večerná svätá omša v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.
V areáli pútnického miesta Studnička v Novej Vsi nad Žitavou sa konala tradičná púť k Panne Márii Kráľovnej. Pútnici z biblického, z blízkeho i širokého okolia putovali na Studničku pri príležitosti Sviatku Panny Márie Kráľovnej. Pútnický víkend ponúkol účastníkom duchovný program, v rámci ktorého mali možnosť pristupovať k Sviatosti zmierenia, zapojiť sa do spoločnej modlitby posvetného ruženca či marianských spevov. Púť vyvrcholila slávnostnou svetovou mšou, ktorú celebroval nitriansky biskup William Judák s miestnym správcom farnosti Ľuborom Gálom a ďalšími kňazmi. V modlitbách spolu s veriacimi pamätali aj na svätého otca pápeža Františka a prosili o Božie požehnanie pre jeho návštevu na Slovensku. Na Medzinárodný deň spomienky na obchodovanie s otrokmi a jeho zrušenie rozoslal pápež František cez sociálnu sieť Twitter odkaz, v ktorom uviedol, aby sme spoločne pracovali na vykorenení ukrutnej pohromy moderného otroctva, ktoré ešte aj dnes spútava milióny ľudí neľudským a ponižujúcim spôsobom. Doplnil, že každý človek je obrazom Boha a je slobodný a predurčený žiť v rovnosti a bratstve. Pripomeňme, že v noci z 22. na 23. augusta 1790 došlo na území dnešného Haiti a Dominikánskej republiky k povstaniu, ktoré bolo začiatkom procesu zrušenia otroctva.
Správy zo sveta.
Britský premiér Boris Johnson chce požiadať amerického prezidenta Joea Bidena, aby amerických vojakov ponechal v Afganistane aj po 31. auguste s cieľom umožniť pokračovanie evakuačných letov. Johnson tak má urobiť počas zajtrajšieho virtuálneho samitu krajín G7. Taliban oznámi zloženie novej vlády, až keď odíde posledný americký vojak. Hovorca Talibanu Suhail Shahin už predtým vyhlásil, že hnutie nepredlží termín na zotrvanie cudzích vojsk na území Afganistanu a to ani za účelom evakuácie cudzincov a ich spolupracovníkov z krajiny. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Spojené štáty plánujú stiahnuť z Afganistanu všetkých svojich vojakov do 31. augusta. Americký prezident Joe Biden povedal, že o možnom posunutí tohto termínu sa rokuje. Americkí vojaci podľa jeho slov rozšírili oblasť svojho pôsobenia okolo letiska v Kábule s cieľom urýchliť proces evakuácie. Taliban s týmto krokom súhlasil. Britská vláda oznámila, že v súvislosti so stiahnutím britského personálu z Afganistanu nebol stanovený pevný termín. BBC však pripomína obavy, že bez podpory amerických vojakov nebudú zvyšní spojenci schopní zaistiť v okolí letiska bezpečnosť. Spojené kráľovstvo má v súčasnosti v Kábule viac ako 1000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Hlavnou témou útorkového mimoriadneho rokovania krajín skupiny G7 má byť situácia v Afganistane i evakuácie. Tejto skupine, ktorá združuje Spojené štáty, Britániu, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Kanadu a Japonsko, v súčasnosti predsedá Spojené kráľovstvo. Belgický premiér Alexander De Croo pre flámsku televíznu stanicu VRT povedal, že Belgicko v uplynulých dňoch úzko spolupracovalo s inými krajinami, hlavne s Holandskom, pri evakuácii ľudí z Afganistanu. Spresnil však, že tento druh evakuácií treba koordinovať v celoeurópskom meradle. Problémom je podľa neho niekdajšie rozhodnutie o vylúčení konzulárnej pomoci z európskej diplomacie. To znamená, že každá krajina zasahuje sama pri poskytovaní pomoci svojim krajanom v zahraničí. Ostrejšie slová použil šéf európskej diplomacie Josep Borrell, keď zdôraznil, že tragédia, ku ktorej dochádza v Afganistane, musí viesť Európanov k vytvoreniu vlastnej vojenskej sily schopnej budúcich intervencií, napríklad v prípade kríz v Iraku alebo v regióne Sahelu. Podľa Borrella problémom z hľadiska rýchlejšej evakuácie Európanov a ich afgánskych spolupracovníkov sú aj prísne bezpečnostné opatrenia Američanov.
V ukrajinskej metropole sa dnes koná ustanovujúci summit Krymskej platformy, ktorej cieľom je dosiahnuť návrat Krymu pod zvrchovanosť Kyjeva. Na podujatí je vyše 40 zahraničných delegácií. Slovensko zastupuje premiér Eduard Heger, ktorý v úvode vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ilegálnu anexiu Krymu. Uvítal vznik platformy a sľúbil, že Slovensko sa v nej bude angažovať, pokračuje Alžbeta Paulíková.
Krymská platforma je nový medzinárodný konzultačný a koordinačný formát, ktorý vznikol z iniciatívy Ukrajiny a prezidenta Volodymyra Zelenského. Ako uvádza Kyjev, hlavným cieľom platformy je dosiahnuť ukončenie ruskej okupácie Krymu a obnoviť zvrchovanosť Ukrajiny nad polostrovom. Platforma má fungovať na viacerých úrovniach hlav štátov a predsedov vlád, ministrov zahraničných vecí, medziparlamentnej spolupráce a siete expertov. Na samite sa zúčastňujú vysokí predstavitelia zo 46 krajín a medzinárodných organizácií. Do Kyjeva pricestoval aj predseda Európskej rady Charles Michel. Na úrovni hlav štátov a premiérov je zastúpené Lotyšsko, Litva, Estonsko, Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Moldavsko, Gruzínsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švédsko a Fínsko. Prítomní sú aj zástupcovia NATO, Rady Európy, ako aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis. Rusko sa na samite nezúčastňuje. Slovenský premiér Eduard Heger vo svojom vystúpení na úvod ustanovujúceho samitu uviedol, že pred viac ako 7 rokmi Rusko porušilo medzinárodné právo a ilegálne anektovalo časť územia Ukrajiny. Čas nezbaví Rusko zodpovednosti za svoje činy a ani medzinárodné spoločenstvo potreby venovať pozornosť Ukrajine. Nikdy podľa Hegera neuznáme zmeny hraníc prostredníctvom sily. Doplnil, že neuznáme ilegálnu anexiu Krymu a Ukrajinu plne podporujeme v diplomatickom úsilí o obnovu suverenity a územnej celistvosti. Heger ďalej uviedol, že sankcie voči Rusku ostanú, kým bude trvať okupácia Krymu. Očakáva sa, že lídri po skončení rokovania podpíšu spoločnú deklaráciu potvrdzujúcu záväzok k podpore nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny a vymedzujúcu rámec pre medzinárodnú politiku voči Krymu. Summit sa koná v čase, keď si Ukrajina pripomína 30. výročie získania nezávislosti.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty ako prvá krajina sveta definitívne schválili protikovidovú vakcínu od konzorcia Pfizer-BioNTech, ktorá bola doteraz schválená len pre núdzové použitie. Oznámil to americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv. Testy na prítomnosť koronavírusu budú v Česku aj po 1. septembri hradené zo zdravotného poistenia. Po rokovaní vlády to uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtech, podľa ktorého je dôvodom tohto rozhodnutia zhoršujúca sa epidemiologická situácia v okolitých krajinách. Taliansky región Lombardsko, ktorý bol na začiatku pandémie koronavírusu najťažšie postihnutou oblasťou krajiny, sa pripravuje na podanie tretej dávky vakcíny pre starších ľudí a rizikové skupiny obyvateľstva. Izrael zriadi na začiatku školského roka pri vstupoch do škôl očkovacie miesta, kde bude možné zaočkovať deti. Podmienkou je súhlas rodičov. Krajina má vysokú zaočkovanosť, ale počet novonakazených teraz rastie. Denne pribúda 6400 prípadov, čo je najviac od februára. V Bielorusku prepustili na slobodu bývalého veľvyslanca na Slovensku Igora Leščeniu, no stále má status podozrivého. Premiér Eduard Heger pri tejto príležitosti vyzval na prepustenie všetkých politických väzňov. Poľsko postaví na svojich hraniciach s Bieloruskom plot s cieľom zastaviť bezprecedentný nápor migrantov. Podľa šéfa poľského rezortu obrany bude do stráženia hraníc čoskoro zapojený aj väčší počet príslušníkov armády. Pokiaľ Rusko využije plynovod Nord Stream 2 ako nástroj proti Ukrajine, Moskva bude čeliť ďalším sankciám. Na návšteve Kyjeva to uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá sa na tom dohodla s USA. Plynovod zvýši závislosť Nemecka na ruskom plyne, informovala o tom stanica BBC. Dnes ráno vypukol lesný požiar na gréckom ostrove Euboja, severovýchodne od Atén. K požiaru došlo menej než 2 týždne po tom, čo oheň zničil severnú časť tohto ostrova, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovanu Bratislava zostávajú aj po 5. kole Fortuna ligy bez straty bodu. Vo včerajšom stretnutí zdolali Serede na pôde súpera 1-0. tabuľke im patrí druhá priečka o skóre za Žilinou. Žltou-zelení zaznamenali taktiež štvrté víťazstvo v ročníku. Senicu zdolali 3-0. Majú však o zápas viac. Záhoráci si pripísali vôbec prvú prehru v sezóne. Dunajská Streda si s Trenčínom podelila body po remíze 1-1. Zlaté Moravce ešte v piatok zdolali FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1-0 a zaknihovali prvú výhru v ročníku. Posledný Mikuláš prehral v Michalovciach 1-2. Futbalisti Juventusu Turín odštartovali novú sezónu Serie A remízou na ihrisku Udinese 2-2. Nováčik zo Salernity prehral v dramatickom zápase v Boloni 2-3. Slovenský obranca hostí Norbert Gember odohral celý duel. Neapol v základnej zostave so Stanislavom Lobotkom zdolal nováčika z Benátok 2-0. Hokejisti HC Slovan Bratislava sa stali víťazmi Eastern Cupu 2021. Na prípravnom turnaji vyhrali aj svoj tretí zápas, keď zdolali domáci tým HC Košice 2-1. Ďalší extrabod získali v doplnkových nájazdoch, v ktorých uspeli 3-2. V druhom stretnutí si slovenský zástupca HK Olympia Ljubljana poradil v Michalovciach s Klagenfurtom 3-0. Víťazne sa s turnajom rozlúčili aj hráči Michaloviec, ktorí na domácom ľade zdolali bývalého účastníka slovenskej extraligy Miškovca 5-1. Slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková získala titul juniorskej majsterky sveta v disciplíne C1. Napodobnila tak úspech zo soboty, keď triumfovala aj v K1. V C1 juniorov obsadil Samuel Krajči vo finále 7. miesto. Slovenská karatistka Nina Kvasnicová získala na víkendových majstrovstvách Európy juniorov zlatú medailu v kumite do 48 kg. Vo finále zdolala Ukrajinku Valeriu Sergajevovú 6-4. Darilo sa aj juniorom. Vo svojich kategóriách vybojovali bronz Roman Hrčka a Šimon Sečkár. Nemecký tenista Alexander Zverev triumfoval na turnaji ATP Masters 1000. Tretí nasadený hráč zdolal vo finále dvojhry štvrtého nasadeného Andreja Rubľova z Ruska hladko 6-2 a 6-3. Olympijský šampión z Tokia tak vyhral svoj piatý titul na turnajoch Masters a celkovo 17. na okruhu ATP. Slovenský tenista Norbert Gomboš nepostúpil do druhého kola turnaja ATP v Amerike. V úvodnom kole podľahol Bielorusovi Jegorovi Gerasimovi 6-7, 6-3, 3-6. Slovenské volejbalistky neúspeli ani vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy 2021. V dueli C skupiny v Zadare prehrali s domácimi Chorvátkami 0-3. Dnes nastúpili vo svojom treťom súboji proti Taliankám. Následne sa stretnú ešte so Švajčiarkami a Bieloruskami.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
Pravdepodobne ešte sa zrážková činnosť celkom neskončila. Nejde len o ten studený front, ktorý prechádza cez naše územie, ale aj tlaková niž, ktorá sa presúva z východného alebo severného Nemecka cez Polsko ďalej na východ. Čiže je veľmi blízko k nášmu územiu a tak bude treba rátať s tým, že aj v noci ešte stále budú zrážky, viac na severe, Žilinský, Prešovský kraj a vďaka oblačnosti na severe teplota asi 5 až 10, inde od 11 vyššie, prípadne na západnom Slovensku by to mohlo byť aj nad 15, ale stále bude pofukovať viac menej severný, severozápadný vietor 20-30 km za hodinu. Zajtrajší deň bude ešte stále v dosahu tej tlakovej níže, ešte stále bude veľká oblačnosť až zamračené, viac na severe a východe a najvyššia denná teplota by mala byť na severe asi 15-18 a čím južnejšie, tým vyššie, najteplejšie asi v podunajskej nížine do 25 stupňov.
Vo večernom programe si nenechajte ujsť reláciu Študentské šapito. Hosťom relácie po 20. hodine bude Peter Lipták, ktorý bol závislý na drogách, dnes hovorí o Bohu. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Pavol Horniak a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.